Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka hapur rrugën për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ambasada amerikane në Kosovë ka mirëpritur vendimin e kushtetueses. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, është shprehur kundër mbajtjes së demonstratës së opozitës më 18 prill.
Shpreh bindjen time, mendoj edhe bindjen e qeverisë se problemet aktuale në Kosovë do të zgjidhen brenda institucioneve të Republikës Kosovës, do të zgjidhen me vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ky vullnet është treguar zgjedhjet fundit.
Por lideri i AK-s opozitare Ramush Haradinaj e ka arsyetuar demonstratën.
Do të protestohet me dignitet, mënyrë pasore, do të jetë masovike, edhe vërtet që është tepru nga shkolla e kapjes shtetit, nga keshpërdorimi dhe abuzimi me qytetarin.
Zyrtarët e thanë se ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do ta vizitojë Serbinë nëse atje ka gatishmëri për diçka të tillë. Derisa qytetarët ankohen shumë për çmimet e larta të rrymës elektrike dhe kërkojnë uljen e tyre, autoritetet thonë se ato nuk do të ndryshojnë. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 15 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Azil kërkuesit dhe migrantët në Serbi keq trajtohen dhe abuzohen nga policia serbe, thuhet në një raport të organizatës Human Rights Watch. Në Shtetet e Bashkuara, administrata e presidentit Obama dhe ligjvënësit kanë arritur kompromis e lidhur me negociatat me Iranin për programin e tij atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Problemet në Kosovë nuk zgjidhen në rrugë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa duke ju referuar paralajmërimeve të opozitës për organizimin e protestës më 18 prill. Ndërkaq që zëvendësi i tij i parë Hashim Thaçi ka thënë se opozita po përpiqet që të vijë në qeveri me mjete jo demokratike. I menjëhershëm ka qenë reagimi i opozitës, e cila ka thënë se protesta do të jetë paqësore dhe me kërkesa të qarta. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës ka ashpërsuar gjuhën politike në raport me opozitën në prag të protestës paralajmëruar për datën 18 prill në Prishtinë. Kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi kanë akuzuar liderët opozitar se duan të krijojnë tensione në vend me qëllim të krijimit të rrethanave politike për të ardhur në pushtet. Zgjidhja e problemeve në Kosovë arrihet përmes institucioneve dhe jo rrugëve, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa duke ju referuar para lajmërimeve të tri partive opozitare për organizimin e protestave.
Shpreh bindjen time, mendoj edhe bindjen e qeverisë se problemet aktuale në Kosovë do të zgjidhen brenda institucioneve të Republikës Kosovës, do të zgjidhen me vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ky vullnet është treguar zgjedhjet fundit. Gjithë institucionet edhe qytetarët kanë pranuar votën e lirë qytetarëve si instrument kryesor demokratik.
Një përgjigje opozitës i ka dërguar edhe zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi, lideri Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka vlerësuar se opozita po përpiqet që me dhunë të vijë në pushtet, duke injoruar sipas tij votën e qytetarëve të Kosovës. Protestat e 18 prillit sipas Thaçit janë një mesazh i keq në prag të vendimit të institucioneve të Kosovës për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës.
Të krijohet një situatë tillë tensionuese në Kosovë është përpjekje për të mos pasur sukses Kosovë. Në këtë proces e kemi dhënë si garancion edhe Parlamenti i Kosovës, duhet kuptuar gjithë se pushteti fitohet me votë legjitime, me votë popullore, jo me metodat e revolucioneve proletare.
Në anën tjetër, liderët opozitar kanë kundërshtuar deklaratat e krerëve të qeverisë së Kosovës, duke u zotuar se proteste 18 prillit do të jetë paqësore. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mendon se partitë në pushtet kanë uzurpuar shtetin, duke numëruar shumë arsye për të cilat sipas tij duhet protestuar.
Do të protestohet me dignitet, mënyrë pasore, do të jetë masovike, edhe vërtet që është tepru nga shkolla e kapjes shtetit, nga kespërdorimi dhe abuzimi me shtetarin, çmimi i rrymës, që shumë i shtrat. Pastaj me temat që i kem çek, që kanë ndikim direkt të jeta e shtetarit.
Ndërkaq, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes, Visar Ymeri, përmes një postimi të tij në rrjetin social Facebook, ka shkruar se protestat të shtunës do të jetë paqësore, kurse kërkesat kryesore sipas tij do të jenë të shfuqizohen vendimet e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për shtrëngimin e rrymës, pastaj që kombinati Trepça të shpallet me ligj ndërmarrje publike me status të veçantë, që të shkarkohet ministri i drejtësisë Hajdetin Kuçi, të dorëhiqet kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani, të shkarkohet menaxhmenti i radiotelevizionit të Kosovës, si dhe të ndalet krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë ka shkaktuar shqetësime të mëdha te qytetarët, shoqëria civile dhe te partitë opozitare të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Ata po kërkojnë ulje të tarifave, por sipas zyrtarëve të rregullatorit të energjisë, tarifat nuk mund të ndryshohen. Për çmimet e energjisë elektrike do të demonstrohet edhe më 18 prill. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Adelina Murtezaj Bajrami, zëdhënëse në zyrën e regulatorit për energji elektrike, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se ky vendim i marrë në prill të këtij viti ka përcaktuar të hyrat e lejuara maksimale për ndërmarrjet e energjisë.
Bordi në fillim të prillit ka marrë vendim në lidhje me shqyrtimin tarifor, i cili ka qenë një shqyrtim i gjatë që ka zgjatur rreth 3 muaj, dhe bordi ka marrë vendim që tarifat e energjisë elektrike për vitin regulativ 2015 të mos ndryshojnë apo të mbesin të njëjta me ato të vitit të kaluar.
Vlen të theksohet në muajin ngushtë të vitit të kaluar, bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë kishte nxjerr vendim lidhur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 5.18%, një vendim të ngjashëm ky institucion e kishte marrë edhe në muajin qershor 2014, ku kishte aprovuar vendim për rritje të tarifave me pakisë energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregull. Para marrjes së këtyre vendimeve, tarifa mesatare e energjisë elektrike në Kosovë ka qenë 5.80 euro për kilovat. Shtrëngimi i energjisë elektrike ka ngritur shqetësime të mëdha tek qytetarët, shoqëria civile dhe nga partitë opozitare të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Partitë opozitare kishin kritikuar zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike se nuk po i përfill kërkesat e qytetarëve për uljen e çmimit të rrymës, nga se si që kanë theksuar ata, dikujt në Kosovë, po i konvenon importimi i rrymës. Lidhur me këtë, Adelina Murtezaj Bajrami, zëdhënëse në zyrën e regulatorit për energji, ka theksuar se bordi regulatorit për energji, vendimet e tyre, i bazon në analiza dhe në përlogaritje të çështjeve teknike dhe nuk ndikohet nga politika apo presionet që mund të bëhen në aspektin e energjisë elektrike. Kundërshtimi i çmimit të lartë të energjisë po ashtu është njëra prej kërkesave që opozita ka futur në kuadër të çështjeve për të cilat do